Sine sé peheach bh istan, Rúg agus thógad mé anna nua go leis agus ha mé fuidach anna glas a chuúis. Patrick na Beine. Ba Patrick na Beine agus a bhéin, a fuidach tuathe na spéic tuibh Beine. Ba iad unhabas ach talacht a cónlach, iad thén agus an gíleach go, dó beic. Ba dábh óach go agus Smoonich ben Patrick, gama chod naif che, jen a marsterik. Hug Patrick leisje vo, agus chai agan vele, son a rik. No den anige, har a dinge se mi aung, a gieri bo, a chianoch. Chod a rea, chile gachi, agus gala vele keem, shiha, sokkel, maul. Hachle, di fer, Egin ro iech vi rík. Rík pádri gibó agus na hátje galaf pádri gachí leis a nech. Ega núne a nyeisen, hachad pádri gdi ferile egin ro múk vôr ravar. Agus hug pádri gyn hiach gan dynye agus hug a hén leis a fúk. Charo eða gol môram ni badje, Nu a hachaf Patrick di fer egin ro goor. Bo Patrick in goor, agus uge a vuch gan dynye. An oorsan, no kfer egin ro kure, agus go Patrick i chure, agus an ferile an goor. Honnig Patrick in oorsan kujigin egin ro giag, agus chod Patrick sŵl aans a giag Ansa fy net. Hwg a siach at y chyre na hátje. Chabad agus yn dy hach a dde di fer ag yn ro calwch, agus mach ag o padri glis a chalwch. Ba e ffos yn emach yn ish, agus fan thachgrys eith padri. Rych gen calwch, agus chianwch a byg lys yn ere gyda hwyd e. Sama hwltje gymig padri gyda fi gyma mi holeitje, nach dyr enia proed idydd, a chabaw ma sian y fae. Cho lwa agos y roi gyda'n bi lene idd gwtwy carriag. Ba ffisig padri gyn cwthdi ffaltje ddom hen, gyda cwas y higyre, agos de fyrre edd y fi gianw. Yn se don charyd mae'r hachad ga. Agus, hwyd yn charyd, siwch dyddoch. Mae'r hwy y wsa na ddari gistw gachu. Gydger a hen chafod talwm sy'n ddyn a da ti'n cwyw. Ha dyn y fen ac yn sy'n geren sy'n mi, eddrwyd sy'n mi, y rhain, no, y ni mi. Hwyd Patrick. Chachfyd misen, hwyd yn charyd. Ble mama ha, drogodd Patrick. Ha cyd nôd ac ymsa ydych chwyth ma siach. Mae'r hodins eisiau rhywmsa na'r eich hyd mi gachu bu o chwlis gilyn ac ydwch tein. Yn oedd ysw cyd nôd gosa, mae'r y geni geren ym. Ys mi sy y ni gydera fe hen, drogodd y charyd. Aws mae'r y hyltio ymysg charyd chai yng iawl o chwyr mor sen. Galaf Patrick agus a charyd gwtoi Patrick. Chai Patrick ysdiach agus gwydig i charyd i mwy ach fai a cymal clwys di clasniach. Ha mi ydd tiliau gyfen agus y smaha di gachu. Gydiaraf ha mi gle holig di ddech yn eddes gwsafel ti ys mis y ha. Drog gyda fen. Gwyn i chi ie cym yr achau ga, a tsyfau e tholaf o'n sefel y fôr. Rygydd e nach diach ma idydd, agos ni se i mae'r achau ga. Rhen yw dyddoch mae'r ien yn hun, bian eich misiwn nach tŵn yn y doiol. Nach tŵn yn y glic, hwdy. Yn o'r sen, Os gylpadr gyn farys, agos hefyd i ycharyd y fa mwy.
De dy fiach gyn isio.
Yn dy gle mis yng iawd? Fa ffysig ycharyd na'n ffein eich dig a, gymryd yr gael adiach y gyn dyr yn padrig sien gyntio gwrs y mi. Agos ffai e yng iawd.